jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Pomaže Bog, dragi slušaoci, evo nas u novom izdanju emisije o jeziku rode da ti pojem, emisije koja bi trebalo da bar djelimično nadoknadi prazninu koja ostaje sistematskim protjerivanjem srpskih pisaca i srpskog jezika iz škola u Crnoj Gori. U ovoj emisiji o prvom srpskom pjesniku, despotu Stefanu Lazareviću i njegovom po obimu skromnom stvaralaštvu govori profesor Leka Vujišić. Kada govorimo o despotu Stefanu Lazareviću, Stefanu Visokome, svetom despotu Stefanu, prosto smo u nedoumici. Zašto govoriti o njemu kao književniku, kad je on najmanje književnik, i ratnik, i političar, i diplomata, i zakonodavac, i graditelj, kaže književnik profesor Leka Vujišić.
Zbog toga smo pomalo možda nepravedni kad ga pamtimo i izučavamo kao književnika, a zaboravljamo njegovo izuzetno vrijeme u našoj istoriji, vrijeme gotovo neočekivanog i neviđenog preporoda. Neočekivanog zato što taj preporod niko nije očekivao poslije kosovske katastrofe, a on se gotovo može ravnati i upoređivati sa zlatnim vremenima kralja Milutina, Uroša, Simeona Mirotočivog. Jedan od naših najvećih vladara, svakako neobičan po mnogo čemu, i svojom sudbinom i svojim načinom vladanja i svojim zaslugama koje je stekao, svakako da nije samo književnik i da o tome što je ono napisao možemo govoriti samo uzgred, pričajući o svemu ovom drugom više, jer je važnije. Živio je samo 50 godina. Otišao je na vrhuncu svoje snage u jednom kritičnom i teškom trenutku, kad je turska vojska provaljivala s juga, nadirala uz Pomoravlje. Krenuo je prema Beogradu, prema prestonici svojoj, koju je utvrdio na sastavu Save i Dunava i prenio tu dvor svoj. I od tada možemo nedvosmisleno govoriti o Beogradu kao našoj prestonici. I na tom putu je zastao da se odmori na jednom mjestu lijepom, širokom, širokih vidika i otvorenom prema Šumadiji, prema Pomoravlju, prema sve četiri strane svijeta. I tu je zastao da se odmori i da jednog jutra izađe ulov sa svojim sokolom kog je nosio na ruci, pao je mrtav kao pokušen. Ako bismo sada nagađali anamnezu njegove bolesti, vjerovatno se radi o srčanom udaru, ali to nije bitno. Njegova smrt je bila iznenadna i neočekivana, jer čovjek sa 50 godina je još uvijek mlad i jak i od njega se još mnogo očekuje i traži. Njega će na prestolu srpskom naslijediti njegov sestrić Đuraj Branković, koga je on još za života imenovao za svog nasljednika i sa kojim je posle izvjesnih nesporazuma veoma složno vladao i upravljao svojom zemljom i koji mu je bio naročito u drugom dijelu njegove vladavine desna ruka. Jer on sam nije imao poroda. Despot Stefan, nazvan još i Stefan Visoki, možda i nije bio visok fizički toliko da bi zbog toga dobio takav nadimak, nego više duhovno, znanjem svojim, umnošću svojom, kulturom koju je posjedovao i koju je svuda oko sebe širio, gospodstvom i plemenitošću njegove duše i takav kakav je bio, on je prosto prirodno stao u red svetih vladara naših, čiji je niz započeo još od Jovana Vladimira pa preko Simeona Mirotočivoga, prvovjenčanog kralja, pa zatim Uroša, Milutina, Dragutina, i da ih ne nabrajamo sve tako dalje, do njegovog oca Lazara mučenika, koji je sa svojom vojskom svjesno otišao u smrt za vjeru i za Hrista, kojega je on, eto, ovakvim svojim načinom vladanja i ovakvim likom kakav nam je ostavio, najbolje naslijedio. Imao je samo 12 godina kada je se desila kosovska tragedija i već iduće godine, kao dječak od 13 godina, preuzeo na sebe strašno i preteško breme upravljanja zemljom koja je upravo pretrpjela strašnu katastrofu i koja je morala da se bori sa mnogim alama i vrana. Jer kako to obično i biva, čim prije nosijete, zvijeri napadaju. Poslije kosovske tragedije Mađari su provalili sa sjevera da ugrabe što više plijena i što više koristi za sebe doprinesu. A Srbija nije mogla da se odupre posle onakve izgibije i katastrofe i rasula koje je nastalo posle Kosova. Zato naš Stefan vodi svoju sestru Oliveru u Bajazitov harem u Jedrene i uspjeva da izmoli podršku i pomoć za odbranu srpskih zemalja od mađarske najezde. I naravno prihvata vazalstvo prema turskom sultanu. Srbija postaje vazalna zemlja Turska, Turci mogu da drže vojsku u garnizonima, u gradovima njenim, i Srbija je dužna da kada sultan ide u ratne pohode, daje vojničke odrede njemu u pomoć. Posle samo nekoliko godina, pošto se malo stabilizovala i učvrstila situacija u zemlji, majka njegova iz narodnih pjesama poznata carica Milica se zamonašila u manastiru Ljubostinji, koji je podigla, dobivši monaško ime Jevgenija, a naš Stefan je krunisan kao veliki knez na saboru u manastiru Ljubosti. Već još prije toga su mošti kneza Lazara prenesene iz Prištine, gdje je bio sahranjen u manastir Ravanicu, njegovu zadužbinu, što se može smatrati nekom vrstom formalne kanonizacije, kako bismo to danas rekli našim rečnikom. Stefan je učestvovao u borbama cara Bajazita, u njegovim pohodima na Bugarsku i na Vlašku, uvijek se ističući jako mlad kao neustrašiv ratnik sa svojim odobranim vojnicima. Međutim, nije dugo trajalo kad se desio jedan veliki preokret, turski poraz kod Angore, u kojem su učestvovali i Stefan i njegov brat Vuk i Đurađ Branković, neposredni njihov rival u Srbiji. To je bilo vrijeme kada je despot pokušavao da zadrži i učvrsti vlast koja mu je predata na već pomenutom saboru u Ljubostinji, a za rivala je imao rođenoga brata Vuka, jer su strani faktori, rečeno današnjim žargonom, pokušavali da stvore razdor u zemlji ističući svoje favorite, ljude koji će raditi za njih i njihov interes, pa su u tu svrhu koristili rođenog despotovog brata i sestrića Đurađa Brankovića. Posle bitke kod Angore, kada je Turska pretrpjela poraz i kada je došao kraj Bajazitove vladavine, kada su počele raspre i borbe oko prestola u samoj Turskoj, Despot je tu situaciju iskoristio da svrati do Carigrada, tada još uvijek slobodnog, još uvijek vizantijskog, u kojem su stolovali patrijarh i car. Tamo je dobio titulu, vizantijsku titulu despota, koju će do kraja svoga života nositi i s kojom će se ponositi i pod kojom ga mi znamo i kako smo ga i mi do danas zapamtili. Oženit će se u to vrijeme i prijekim putevima doći u Srbiju prije svojih rivala i uspjeti da ih savlada i pobijedi. I od tada počinje period napretka i prosperiteta i preporoda u srpskoj zemlji. Gotovo da se turska vlast više nije ni osjećala. Došlo je do naglog privrednog razvoja, prije svega u oblasti rudarstva. Tada je u to vrijeme izašao i čuveni rudarski zakonik, možda najznačajniji pravni akt našeg srednjeg vijeka posle Dušanovog zakonika. Tada počinje i graditeljstvo Stefanovo, jer on tada po ugledu na naše srednjovjekovne vladare zida i svoju zadružbinu Manasiju ili Resavu, koja će biti kasnije, i to je poznato, najznačajniji književni centar naših zemalja, najveći skriptori možda u Europi toga doba, jer to je bilo vrijeme kada štamparstvo još uvijek nije bilo zaživjelo i kada su se knjige prepisivale ručno. Današnjim žargonom rečeno, najveća izdavačka kuća na Balkanu toga vremena bila je upravo manastir Manasija. Oh.
Petre Koriški, Joani Tije Djevički, Prokore Pčički, Joane Lijski. Čudotvorče naume, Davide, Gavrile, Lesnovski, Ilarione, Osoplovski. Святи Василије, чудотворче законски, иже се хваст прославляє и слави, яко велики остопи и предстатели
Nakon biografskih podataka o despotu Stefanu Lazareviću, koje nam je saopštio književnik i profesor Leka Ujisić, i stihire srpskim svetiteljima koju ste upravo čuli u izvođenju dečanskih monaha, Ujisić nam priča i po obimu skromnom književnom stvaralaštvu Stefana Lazarevića.
Čitavi taj burni period svoje vladavine ostavio je samo tri književna teksta, uslovno nazvano književna, jer njemu niti je padalo na pamet da se bavi književnošću u onom smislu kako mi to danas doživljavamo i razumijemo, niti mu je to bila namjera, nego je prosto radio jedan posao koji je kao vladar bio obavezan da radi. Prvo što je napisao bilo je pohvalno slovo knezu Lazaru, koje je napisao kao besjedu koju je izgovorio na Vidovdan jedne godine na saboru u njegovom manastiru Manasi. Drugi književni zapis ili tekst koji pripisujemo despotu Stefanu jeste zapis na kamenom stubu koji je bio podignut na Kosovu polju na mjestu strašne bitke koja je obilježila despotov život i život svih nas evo do dana današnjega. I treći zapis je slovo ljubavi ili slovo ljubve, jedan zaista pravi pjesnički tekst koji nam otkriva despota kao izuzetno talentovanog i nadarenog čovjeka, osobito načitanog čovjeka koji je dosta čitao i koji je puno znao i koji je u sebi otkrio taj dar i tu sklonost ka lijepom književnom izražavanju. O samom slovu ljubavi se puno govorilo i puno se zna i nije potrebno posebno obraćati, da kažemo, posebno govoriti o njemu ovom prilikom, sem što bi možda trebalo naglasiti da to nije ljubavna pjesma u onom smislu kako mi danas doživljavamo ljubavno pjesništvo koje u sebi prije svega nosi strast. To je zaista riječ o ljubavi, onoj ljubavi koja u sebi nema ničega strasnog i ničega osim čiste, nepatvorene ljubavi koja za sebe ne traži ništa. U ostalom, kao što su istoričari književnosti i utvrdili i dokazali, sam tekst slova ljubavi je nastao kao neka vrsta pismenog obraćanja Stefanovog svom bratu Vuku, sa kojim je bio u svađi, i to teškoj svađi na smrt, posle pomirenja koje je Bog dao da se dogodi. Što se tiče natpisa na Kosovskom stubu, to je jedan običaj koji nije možda izvorno hrišćanski i koji nije bio uobičajen u našem srednjem vijeku, da se obilježavaju mjesta bitaka, mjesta pogibija, mjesta nekih važnih događaja istorijskih toga vremena, jer su svu svoju potrebu za graditeljstvom srednjovjekovni neimari uglavnom ispunjavali sakralnim graditeljstvom, zidajući crkve, manastire, kapele i grobnice. Stup na Kosovu polju ne pripada takvoj vrsti tradicije, već više jednoj antičkoj tradiciji koja je iz antičke Grčke prenesena i na vizantijsku Grčku, a opet iz vizantijske Grčke na naš srednji vijek, obilježavanja značajnih mjesta, pogotovo mjesta na kojima su se odigravale bitke važne i presudne za zemlju. Na tom kamenom stubu na Kosovu polju uklesan je natpis čije autorstvo svakako pripada despotu Stefanu. On počinje riječima: čoveče koji stupaš na srpsku zemlju, a završava se: sve ovo rečeno svrši se u 1389. godini u 15. dan mjeseca junija, u utorak, u 6. ili 7. čas, ne znam, Bog zna. Mi na ovom stubu možemo pročitati i ovakve rečenice: priđi, približi se meni, o ljubljeni, i razmotri reč koje ti prinosim. Ovde je nekada bio veliki samodržac, čudozemaljsko i vladar srpski, po imenu Lazar, knez veliki. Što se tiče pohvalnog slova knezu Lazaru, ono je klasična besjeda, pohvala ne samo državniku, roditelju, pretku, već svetitelju, mučeniku. Jer Lazar je, kao što smo već rekli, ubrzo posle Kosovske bitke slavljen i proslavljan kao velikomučenik hrišćanske vjere. I zato je ta besjeda, dakle, klasična besjeda, klasična pohvala svetitelju, pohvala mučeniku, ali ima nešto neobično u njoj. Ima drugi dio besjede koji predstavlja maltene dramski tekst, u kojem se govori o Agari, koja vodi dijalog sa samim piscem pohvale ili besede i sa đavolom. Znamo iz tradicije da su hrišćani muslimane smatrali agarijanima, potomcima agarinim, potomcima Avramove žene Agare i njenoga sina Ismaila. Zbog toga se često Turci nazivaju kod nas Agarijani ili Ismailićani. Govoreći, navodeći dakle taj jedan dramski dijalog, dramatični dijalog Agare i đavola, koji govore o tome kako ih je strah veliki obuzeo od mučenika koji sa velikom vojskom svojom dođe u taj njihov duhovni svijet i koji ih porazi, uzdiže tu jednu ljudsku priču o heroju koji je poginuo braneći svoju zemlju na jedan duhovni, gotovo kosmički nivo, kosmičku dimenziju sve to dobija, jer Lazar svoju bitku jeste ovdje izgubio, ali je pobjedonosno nastavlja tamo gore u duhovnom svijetu i tamo je on nepobjediv i tamo je on strah i trepet za Agarine potomke i njihovog saveznika, samoga đavola. Kao što rekao smo, despot naš je pao mrtav jednog jutra ranoga sa sokolom na ruci i na tom mjestu su kasnije ljudi podigli obilježje. To je bio masivan stup od bijelog uglačanoga kamena, gotovo 2 metra visok. On stoji danas u širokoj porti u zaseoku crkvine blizu Mladenovca i sa tog mjesta se pruža zaista izuzetan pogled na Padime Kosmaja. I po dimenzijama i po tome što je u prirodi takvoj, spomenik izaziva sjećanje na mramorni stup koji je nekada sam Stefan podigao Lazaru na polju Kosova. Ali natpis na samom stubu je interesantan. Evo kako glasi taj natpis. Po srednjovjekovnom običaju nama se obraća sam umrli, koji je na tom mjestu umro, ali čije obilježje taj stub predstavlja. On se direktno obraća putniku, namjerniku, dakle čitaocu, kao da je i dalje živ. Pa kaže: ja, despot Stefan, sin svetoga kneza Lazara, i po predstavljanju toga milošću Božjom bih gospodin svim Srbima i Podunavlju i Posavlju i dijelu Ugarske zemlje i Bosanske, a još i Pomorju Zetskom. A onda ide drugi dio teksta već u drugom licu: blagočestivi gospodin despot Stefan, dobri gospodin, predobri i mili i slatki gospodin despot. O, teško onome koga vidje na ovom mjestu mrtva. Pa onda na kraju svjedočanstvo o autentičnosti događaja i spomenika, natpis: ja, Đurađ Zubrović, grešni rab Božji, postavi ovaj kamen. A još dolje niže, na samom dnu, prosti Bože, popa Vukšu. Dakle, taj pop Vukša je ispisao taj natpis i uklesao u kamen, a titor svega opet toga je opet bio Đurađ Zubrović. Time je mjesto despotove smrti ostalo zauvijek obilježeno. I još da kažemo na kraju, o despotu bi se moglo govoriti mnogo više, naravno i duže, ali da nekako završimo time: despot Stefan je jedna zaista renesansna ličnost. Ne renesansna u onom zapadnom smislu kako mi doživljavamo renesansu, koja je u to vrijeme bujala na zapad, nego renesansna u smislu preporoda naših nacionalnih i državnih snaga i sila posle kosovskog poraza. Renesansna u smislu da nije samo obnavljao, nego pokušavao i za budućnost da preporodi i obnovi naše snage i da ostavi svoja zavještanja. Ta zavještanja su ostala do danas u njegovoj zadužbini, u književnom radu koji su njoj odvijao buduća vremena, u Beogradu kao prestonici srpskih zemalja i u ovim tekstovima književnim koje smo naveli.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije o jeziku Rodoljeti poem na talasima Radio Svetigore. O despotu Stefanu Lazareviću, prvom srpskom pjesniku, govorio je profesor i književnik Leka Vujišić. Sljedeći susret zakazujemo za nedjelju dana u isto vrijeme. Do tada pozdravljaju vas iz studija Slavko Živković, iz tonske režije Milija Konatar.
Radio Svetigora. Vaseljenski